Nākošo reizi jums drasnači, ka mums viss izstāstīs.
Vienīgais, bet labi, ka mums būtu pats galvenais atbildētājs.
Solī, ka būs?
Es zinu.
Jūs bijāt pasīvi. Klausies, esot ir kā kampārs pie tevis. Viņam ir tieši 25 sekundes, lai ierastos.
Ja?
Labi, es nekādās domāju, ka būtu sašārmēts. Tā, parādījies, jā, ir izkārtībās. Labi, paldies.
Tā, tik daudz cilvēks vienā speciāli.
Labi, pat labi. Ai, tu saliksi laikus arī? Jā, lai nav... Andrej, es sāku.
Dienas sākam atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Es atgādinu, ka šodien bija paredzēts izskatīt un sniegt atbildes uz diviem deputātu jautājumiem. Uz abiem jautājumiem saņemts rakstiskas atbildes un premjerministra Valda Dombrovska iesniegtā rakstiskā atbilde uz deputātu Urbanoviču, Dolgopolovu, Orlovu, Ņinsku, Klimenčevu, Zujevu, Rubika, Grigorjevu, Tutinu un Nikonovu jautājumu par likumprojektu sagatavošanu apmierināja jautājumu iesniedzēs un līdz ar to mutvārdu atbildi uz šo jautājumu netiks sniegt. Savukārt, deputātus Cilinski, parādnieku Rasnaču, Dombrovu, Laizāni un Bērziņu saņemtā atbilde uz viņu iesniegto jautājumu ekonomikas ministram Martim Kamparam par akcijas sabiedrības Latvenergo jaunajiem tarifu plāniem. Jautājumu iesniedzējs neapmienāja, tāpēc šeit piedalās gan jautājumu iesniedzēji, gan arī ekonomikas ministrs Artis Kampars. Jautājums vai Kampar kungs vēlas vēl kaut ko piebilst pie tā, kas ir jau paskaidrots latviski, es atvainojos latviski, rakstiski un arī latviski, protams. Un, ja ne, tad tādā gadījumā saskaņā ar saimnes kārtības roli jautājumu iesniedzējiem ir tiesības uz diviem papildu jautājumiem. Kas, lūdzu, gribētu kaut ko jautāt, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Enaram Cilinskim.
Jā, paldies. Paldies Kampar kungam par informāciju un arī zinām informāciju, kas skar tarifu lietas. Mans pirmais jautājums ir, vai ekonomikas ministrija būtu gatava, saprot ne šobrīd, bet gatava sniegt arī detalizētu informāciju par cenām un izmaksām, par AR atjaunojumu energoresursu sarežģīto enerģiju pa pozīcijām, vēš, hidro, biomasa, biogāze, valsts uzņēmumu, Latvenergo Rīgas siltumu saražoto un no privātiem komersantiem koģenerācijā saražoto ar fosīlo kurināmo un šo prognozi 11. Gadam un turpmākajiem gadiem, lai mēs varētu sekmīgāk, teiksim, saprast, kāda būs ieteikuma atjaunojuma energoresursu likumam.
Jā, paldies par jautājumu. Kampar kungs, jums ir 2 minūtes atbildēji, jā, un jums ir arī iespēja runāt no tribīnas.
Atbild būs ļoti īs. Jā, laika periodā, kas varētu būt, zināmā, 2 nedēļas.
Paldies, jums ir iespēja uzdot vēl vienu jautājumu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Ainaram Cilinskim.
Paldies. Tātad, otrs jautājums. Jūs atbildējāt, ka Latvenergo tiek veikti regulāri auditi, un tad faktiski to vajadzētu tā kā pietikt, bet tomēr, ņemot vērā jaunatklātos korupcijas risks, teiksim, un to gadījumu ar Liuznika kungu un viņu uzņēmumu jaudu, arī iepriekš bija problemātiski lietas, kā sijā Balta Energo Trade un kurs divi īpašnieki par elektroenerģijas tirdzniecību ar Latviju Energo pelnīja ap 2 miljonu gadā un teiksim, vēlāk likvidējās pēc Miķelsona noņemšanas. Vai tomēr visi šie fakti neliecina par nepieciešamību veikt detalizētāku un vispusīgāku kompleksu izvērtējumu, kas varētu arī noņemt šaubas par šo pašreizējo tarifu sistēmu un situāciju Latviju Energo?
Paldies par jautājumu. Kampar kungs, jums vārds?
Jā, neapšaubām, es pilnīgi pievienojos jūs raksturojumu, kad koncerns Latvijas Energo pēdējos 10 gadus nevienmēr ir bijis pilnīgi caurspīdīgs, nevienmēr atsevišķi darījumi ir atbilduši sabiedrības izpratnē par moderna, liela uzņēmuma rīcības ētiku un atbilstību sabiedrības interesēm. Šobrīd jaunais vadītājs, kurš ir apstiprināts amatā 3 mēnešus atpakaļ, no manas puses ir personiski lūgts veikt šādus iekšējus audits gan ar starptautiskā auditora kompānija palīdzību, gan ar iekšējā audita palīdzību. Un viens no galvenajiem tādiem lūgumiem un uzstādījumiem ir tieši koncentrēties korupcijas risku kontekstā atsevišķu konkursu iepirkumu organizēšanā, to padarīšanā par caurskatāmiem, un, teiksim, šis termiņš un šie jautājumi ir pietiekoši īsā laikā koncentrēti, lai es domāju, jau tuvākajā pusgadā mēs sniegtu skaidras atbildes to, ka Latvijas Energo kā koncerns, kā uzņēmums nākotnē darbosies pēc citiem principiem.
Paldies. Jautājumu iesniedzēju papildu jautājumu limits ir izsmelts, vai kāds no citiem, kāds cits no zālē esošiem deputātiem vēlas uzdot kādu papildu jautājumu? Nevēlas, tad gadījumā. Paldies. Jautājumu atbilžu sniegšanas sesiju pasludinu par slēgtu.